iminkanah kusoo dhawaada ah barnaamijkii bandhiga v o a oo uu inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka bandhiga v o a dhegaystayaal toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimo dhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Maraykanka wastadii ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray eber dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey. waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamac uu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura uu gaaro.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aada hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday, dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan hore usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka ooba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aada u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Maraykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa ah in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac xoogan uu ku yimid, ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saare ee dunida, isla mar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. waa maxay shidaalka hoos dhac ku yimid? waa kan Aadan Makino oo ah aqoonyahan degan dalka Kenya oo arrintan sharaxaad ka bixinaya.
inkar loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga, sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda. sideedii bishii labaad 2020 ayay Sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameynayso macaamiisheeda kasoo jeeda Yurub, Aasiya iyo Maraykanka, halkii barmiil. taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 30%. saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda waqooyi ee loo yaqaano North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo mataleyso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
Mar haddii uu yaraaday socodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisu joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yaraado oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad ah inay la yimaadaan in shidaalka lasoo saaray la yareeyo, ayaa arrintaasi waxaa ku gacanseeray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay sidaasi dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen, taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Sacuudiga iyo Ruushka. Waa kan mar kale Jaamac Cabdi Koode oo arrintani sharaxaya.
Bilowgii xanuunkan coronavirus, markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay, ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo lasoo jeediyey in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco. Laakiin Ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacanseeray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka. Sacuudiga isagoo yani ka xinaaqsan diidmada Ruushka ayuu go'aansaday inuu aada sare u qaado soo saarista shidaalka, isagoo ku xumeynaya Ruushka, taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aada hoos ugu dhaco. Rumahantii badanaa Sacuudiga isaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa kusoo saaraa marka uu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo, laakiin Ruushka qiimo dhaca aada ayuu isagu u saameynayaa oo yani saliidiisu qiimo sare ayuu kusoo saaraya, marka arrintaas way dhibaysaa.
Mar haddii qiimaha shidaalku uu sidaasi uu u yaraaday, ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi, gaar ahaan Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda, maadaama shidaalku uu ka hoos maray ebir dollar.
Horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay, laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aada u saameeyey suuqa shidaalka Mareykanka. Sanad ka hor, fuusada shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60 bisha Abriil 2020. Fuusada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebir oo cid rabta inay galato ma jirin, oo bilaash ayaadba fuusa shidaal cayriin ah ku heli kartay run ahaantii. Dhabcaanta taariikhda markay ahayd Abriil 2020, qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay ebir oo -$30 ayuu gaaray, taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalka ayagu qarash ku bixinayeen in shidaal laga qaato. Waa yani arrin cajiiba oo adduunka hore usoo marin weeye. Hadda qiimihii waa soo yara laabtay, oo xilligan aan kula hadlayo fuusada shidaalku waxay maraysaa $19. Markuu qiimaha shidaalku aada hoos ugu dhaco, faa'iidadii ay shirkada heli jirtay aada ayay hoos ugu dhacaysaa. Shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda, sidoo waxay joojinayaan inay ceelal cusub oo shidaal ay qodaan. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah u shaqeynayay ayaa shaqo weyn doona, taasna waxay saameynaysaa nolosha shaqaalahaas oo yani dhib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen. Shirkadaha qaarkood, sidiba kuwa yaryar, awoodooda dhaqaale markii horeba iska yareed, waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan, deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayey ama hoos u dhacay. Taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba yani albaabada loo xiro.
Ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah, kuwaas u hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka, in ay kusoo biiraan islamar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan? Aadam Kiina ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid a dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
100 sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023. Turkii waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato. Waa dal leh udud militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne wuu qeexay in Turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmara iyo tan madow in aysan ka raadi karin cashuur maraakiibta jibaaxa marinka Bosporas, iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka. Haddaba farriin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay?
Dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aada ayuu dhabxaantii hoos ugu dhici doonaa. Wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020-ka u dejiyeen, yani miisaaniyadda ay sanadka 2020-ka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu kasoo geli doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aada ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis. Marka taas waxay ku qasbaysaa inay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayarta ay siin jireen iyo wixii lamid ah, ama inay yani deymo xoog leh qaataan oo ay ku kabaan miisaaniyadoodii, yani maadaama miisaaniyadoodi sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbaysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadahooda ay kayd shidaal suubistaan shidaalka ku kaydsadaan, lacala hadduu qiimaha hooseeyo si ay u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sarreeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo yani ay xaraash ku galahayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheedu waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ayaa ugu jirta in ay yacni iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka mid ka tahay dhinaca wax soo saarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiina oo arrintan sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Mareykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Mareykanka xilligaas oo la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Quincy dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socdaa sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Mareykanka oo ahaa Henry Kissinger iyo boqorkii Sacuudiga oo ahaa Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdi Koodey oo sharaxaad ka bixinaya.
Yacni ka shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kale asdan ayaa ugu jirta dhabahaantii qiimahan hoos u dhacay. For example, qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalkiimiis hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga ah dan weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan, iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kale ah dunida ay mar kale soo food saarto iyo sidii arrintani looga gaashaamo lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidii ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan, islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay ka hortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan, islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga VOA intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.